Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 14-iyun, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishib oling. Eronda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajod saylovchilarining ko'pchilik ovozini oldi. Qashqadaryolik inson huquqi faoli Nodir Ahatov mahkamaga tortildi.
Mani bergan ma'lumotlarimni yolg'on deb o'zimni tuhmatchiga chiqarib qo'yishdi. Va shu bilan men 40-modda bo'yicha shu jarimaga tortildim.
O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegara hududlarida xandaq qazish ishlarini to'xtatdi, biroq xandaqlar hali ko'milgani yo'q.
Qoradaryoda to'liq xonani bo'lgan, lekin ko'mish haqida hech qanday gap so'z yo'q.
Qirg'iziston fuqarosi o'zbek chegarachilari tomonidan qo'lga olindi. Tojikistonda qabrlardan marhumlarning oltin tishlari o'g'irlanmoqda. Shunday bo'lgan dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tinglovchi mundari eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, internet saytimizga tashrif buyursangiz, har kunlik eshitirishlarni audio formatlarda tinglashingiz hamda uni matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eslatib qo'yaman, ozodlik.org. E'tiboringizni dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan muhim bir voqeaga qaratmoqchiman. Eronning amaldagi prezidenti Mahmud Ahmadinajod prezidentlik saylovi g'olibi bo'ldi. Eron ichki ishlar vaziri Sodiq Mahsuli Ahmadinajod 62.6% ovoz to'plab mamlakatdagi 10-chi prezidentlik saylovining g'olibi bo'lganini rasman e'lon qildi. Erondagi prezidentlik saylovi natijalari e'lon qilinishi bilan bog'liq jarayonni bugun hamkasbim Nodira kuzatib boryapti. U hozir studiyada. Nodira, demak, rasmiy natijalarga ko'ra prezidentlik saylovida amaldagi prezident Ahmadinajod to'la g'alaba qozondi, shundaymi?
Shunday bo'ldi. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Eron ichki ishlar vaziri Sodiq Mahsuli 12-iyun kuni o'tgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajod g'alaba qozonganini rasman e'lon qildi. Shu bilan Ahmadinajod 2-bor 4-yillik muddatga prezident etib saylandi. Sodiq Mahsuli ovoz beruvchilarning muqaddam qayd etilmagan darajada o'ta faol 85%lik ishtirok bilan o'tgan saylov shaffof va qonuniy bo'lganini ta'kidlab, shunga qaramasdan dushmanlarimiz provokatsiya qilishga urinmoqda, xalq hushyor bo'lishi kerak deb ta'kidladi. Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xamanayi esa rasmiy natijalar e'lon qilinishi bilan Eronning qonunan qayta saylangan prezidentini qo'llab-quvvatlashga chaqirib bayonot berdi. Eron davlat televiziyasi xabariga ko'ra, Oyatulloh Xamanayi saylovchilarning 80%dan ortiq ko'rsatkich bilan saylovda ishtirok etishi va saylangan prezidentga 24 million ovoz berilishi bu mamlakat taraqqiyoti, millat xavfsizligi va davomli shodlikni kafolatlaydigan haqiqiy bayramdir deb ta'kidlagan.
Nodira, mana Ahmadinajodga asosiy raqib bo'lgan islohotchi Mir Husayn Musaviy olingan oxirgi ma'lumotlarga ko'ra 33%dan ortiqroq ovoz olgan. U tabiiy saylov natijalaridan qoniqmayotgani aytilgan bo'lsa kerak.
Prezidentlik saylovining bu mazmundagi rasmiy natijalarini Ahmadinajodga raqiblik qilgan har ikki islohotchi nomzod Mir Husayn Musaviy ham Mahdi Karubiy ham rad etmoqda. Rasmiy natijalarga ko'ra 33.7% ovoz oldi deb topilgan va Ahmadinajodning asosiy raqibi bo'lgan Musaviy 13-iyun kuni ommaviy axborot vositalariga bayonot berib, juma kungi saylov chog'ida yo'l qo'yilgan ochiq, oydin qonunbuzarliklarga qarshi kurashishini aytdi hamda biz bunday sharadaga aldanmaymiz deb ta'kidladi. Ayni paytda salkam 2% ovoz to'pladi deb e'lon qilingan inqilob posbonlarining sobiq yetakchisi Mahdi Karubiy ham saylovning rasmiy natijalarini noqonuniy va qabul qilib bo'lmas deb baholadi. Har ikki nomzod bu tahdid rasmiy natijalarga qarshi turishini, ya'ni uning xalqaro miqyosda tan olinmasligi uchun kurashishini aytmoqda.
Hozir mana Tehronda 13-iyun kuni qanday kayfiyat hukm surdi? Kunning avvalida ba'zi axborot vositalari o'sha to'qnashuvlar ehtimoli borligi haqida xabar bergan edi-da.
To'qnashuvlar bo'lmadi. 13-iyun kuni Tehronda biroz tarang kayfiyatdagi osoyishtalik hukm surdi. Politsiya ehtimoliy to'qnashuvlar oldini olish maqsadida Markaziy saylov komissiyasi binosi hamda hukumat binolarini o'rab oldi. Juma kuni blok qilingan uyali aloqa orqali SMS aloqalari shanba kuni ham ishlamadi. 13-iyun kuni tongdan e'lon qilingan saylovning dastlabki natijalari amaldagi prezident Ahmadinajod tarafdorlarining shodiyonalariga ulanib ketdi. Ular kuni bilan Tehron ko'chalarida o'z g'alabasini nishonladi. Jumladan ular safida bo'lgan tehronlik ayol o'z quvonchini shunday ifodalagan.
یک هفته است تماما ما در انتظار چنین شبی بودیم و خدا رو شکر
biz bu kechani xuddi butun boshli haftani kutgandek intizor bo'lib kutdik va Allohga bu tuhfasi uchun shukronalar aytaman dedi ikkinchi bor prezidentlikka saylangan Ahmadinajodning tehronlik tarafdori ayni paytda saylovning bunday natijasidan norozi bo'lgan asosan talaba yoshlar va amaldagi rejimga muxolif ziyolilar ham Tehron ko'chalariga yig'ildi Erondagi islohotchi talabalar guruhi yetakchilaridan biri Mahdi Arab Shohi iqtisodiy boshqaruvdagi kamchiliklar va siyosiy muammolarni mamlakatning zalasiga olib kirgan Ahmadinajod qanday qilib qayta saylanishi mumkin degan gumonda ekanini aytdi.
Masalan, shofarsini bayoqaya Ahmadinajod 20 million rang nomi.
Shu paytga qadar ular Ahmadinajodga 20 milliondan ortiq kishi ovoz berganini aytdi, ammo biz Tehronda o'z ko'zimiz bilan ko'rganlarimiz va boshqa shaharlar, hatto qishloqlardan olingan ma'lumotlar bilan buning aksini ko'rsatmoqda deydi Ahmadinajod rejimiga muxolif talabalar guruhi yetakchilaridan biri. Musaviy tarafdorlari kun davomida Tehron ko'chalarida tinch norozilik namoyishini o'tkazgani xabar qilinmoqda. Ular Musaviy, Musaviy deya ovoz berib, qo'llarida saylovimizni qaytarib bering mazmundagi shiorlarni tutib turgan. Sabrim aka.
Mana Erondagi prezidentlik saylovi nodiri unda amaldagi prezidentning yana qayta saylanishiga xorijdan ham bir munosabatlar bildirildimi?
Hozircha xalqaro tashkilotlar yoki xorij davlat rahbarlari tomonidan rasman bildirilgan munosabatlarga ko'zimiz tushmadi. Ehtimol bunday munosabatlar 14-iyun kuni oydinlashar, ammo xorijdagi eronliklar, jumladan sobiq siyosiy yetakchilardan ba'zilar o'z munosabatini bildirdi. Jumladan 1979-yilgi Eron islomiy inqilobidan so'ng mamlakatda ilk bor prezident bo'lib saylangan va shu kunlarda Fransiyada quvg'inlikda yashayotgan Abul Hasan Banisadr bugungi Eron saylovlarini ulkan yolg'on deb atadi.
نظرم این است که تقلب بزرگ بیدید چیزی مبهمی کنید
منیم چه بو اولکن یالغان بونو تشونش مشکلی مز اونت مگن درسیز گیتلرنین ترغبات شلار بایچه مسلحات سی یوزف که بل ساید کنیده شونده اولکن یالغان سوز لگین که اونین یالغان لیگی هیچ کمده شفا قالمسید حاضردن باشلب بو رژیم عادی آدملرگه سیلو اتکزشتن هیچ بر منو قالمگنده پرسد ماخته دیده ایرانین سابق ایلک پریزیدنت ابول حسن بنی صدر تحلیلچیلر اگر عملدگی پریزیدنت محمود احمدی نجات تسومونو تنقید قلشب اگر اصلاحاتچ موسوی غلبه قازانسه ایرانین یدراوی دستور بلن باالق بحران ایجابی تامانگه حل اتلشگه هنده غرب بلن ایرانین علاقالار اونلنشگه امید بلدرگنه ده AQShning yangi prezidenti Barak Obama esa Tehron bilan aloqalarning yangi bosqichini boshlash istagini bildirgan edi. Eron taxtiga qayta saylangan Mahmud Ahmadinajodning esa G'arb bilan aloqalarga munosabati oydin. Bundan buyon bu munosabat o'zgaradimi yoki yo'qmi, buni endi vaqt ko'rsatadi.
Rahmat Nodira. Demak, Eronning amaldagi prezidenti Mahmud Ahmadinajod 62.6% ovoz to'plab mamlakat prezidentligiga saylovda yana g'olib bo'ldi, lekin uning muxoliflari bundan norozi ekanliklarini aytmoqdalar. Bu jarayonni biz yana kuzatib boramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Joriy yilning 12-iyun kuni birdamlik harakatining Qashqadaryo viloyat bo'limi rahbari Nodir Ahatov mahkamaga tortildi. Sud hukmiga ko'ra Nodir Ahatov internet nashrlari orqali yolg'on ma'lumot tarqatganlikda ayblandi. Huquq faoli ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tuhmat moddasi bo'yicha aybdor deb topilib, unga nisbatan taxminan 190 AQSh dollari miqdorida jarima solingan. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon tanishtiradi.
Birdamlik harakatining Qashqadaryo viloyat bo'limi rahbari va O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faoli Nodir Ahatov ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-moddasi bo'yicha aybdor deb topildi. Bu haqda O'zbekiston inson huquqlari jamiyati xabar tarqatdi. Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tuman jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra Nodir Ahatov ma'muriy javobgar hisoblanib, jarimaga tortildi. Bu haqda Nodir Ahatovning o'zi ozodlikka quyidagilarni ma'lum qildi.
Shahrisabz tumanining بوده من سودم بوله بوده ماموری کادیشن کسیم که مدرسه بوده تکمت دیگم ماده بوده من عید داده تاکسه رسولو دیگم آدم سوزیاله ایفلده من او آدم نا التماس کردم من برای سوزیم که تکالدر بریلر من یه ادوکت سیش گیره تاشکیم نردیدم بسیم سوزیا بونیا راز بومادم و او شد جناسیم کاشیدم بر ادوکت حیال چکرد گرفتیم او شد حیال روخلی گیده من سودم بوله بوده و Pakistan turning, Janima Gatotse, Gundan Tashara, Girman Saki, Advocates.
Nodra Hatfing at Show on the internet site Lara or Kalatarka, Itamokolas, which in Makema Yetorchian.
Man, it's a half hour old, Berdamlin for Sakia, it's a Taka Junasian. Hamad, Prince, Hashi Sakhana, Kukat, Kukatida. Ayolning mol mulkini soliqchilar tortib olib qo'ydi va shu bilan konstitutsiyaning 24-chi moddasiga zid ravishda harakat qilib shu ayollarni hayotiga rahna soldi degan mazmunda bir xabar jo'natgan edim. Ikkinchi xabarim Toshkent shahridan bitta qizni formali odamlar kelib turib o'zini haligi ichki organdan qator organlardan deb o'zini tanishtirib olib ketib ustavat xonadaga sotib yuboribdi va xuddi shunday voqea shu Yakkabog' tumanida ham bo'lgan degan xabarim edi.
Endi ular nima deyapti, maqoladagi ma'lumotlar yolg'on deyaptimi?
Man bergan ma'lumotlarimni yolg'on deb o'zimni tuhmatchiga chiqarib qo'yishdi va shu bilan man 40-chi modda bo'yicha jarimaga tortildim.
Biz Nodir Axatov ishi bo'yicha ma'lumot olish maqsadida Shahrisabz tuman jinoiy ishlar sudiga murojaat qildik. Telefon go'shagini ko'targan sud xodimi shanba ish kuni bo'lmagani uchun ma'lumot bermasligini bildirdi.
Uni endi dushanba kuni aytamiz. Bugun aytolmaymiz. Sizga bugun ish kuni.
Dedi Shahrisabz tuman sudi xodimi. Nodir Axatovning o'zi mahkamaga tortilishini 10 iyun kuni Qashqadaryoda o'tkazilishi rejalashtirilgan piket bilan bog'laydi.
10 iyun birdamlik xalq harakati va inson huquqlarini himoya qilish jamiyati mana shu Qashqadaryo bo'limining faollari birgalashib 10-kuni piket o'tkazmoqchi edik. Mana bu nafaqat pensiyalarni pulini berishdan Murod Jo'rayevni ozod etilishini, Yulduz Rasulovni ozod etilishini va bundan tashqari mana bu nima ikkita ayolning tovarlarini qaytarib berilishini talabini qo'yib piket o'tkazmoqchi edik va bu haqida viloyat hokimiyati, milliy xavfsizlik va UVD'ni xat orqali ogohlantirib, shunga tayyorgarlik ko'rdik. Mana shu orada, mana shu oxirgi ikkita stakanni bular kovlab olib, birdamlik infodan kovlab olib, mani shu javobgarlikka tortishdi.
O'zbekiston Inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari Gulshan Qarayeva ham Nodir Axatovning mahkamaga tortilishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'laydi. Gulshan Qarayevaga ko'ra, keyingi paytda Qashqadaryoda huquq faollariga nisbatan bosim va ta'ziqlar kuchaygan.
Qo'yloqchilar, kuzatuvchilar, tez-tez chaqiruvlar, o'zimni ham bir necha bor chaqirishgan. Nodir Axatovni ham mana oxir-oqibat ma'mur javobgarlikka tortildi. Hozir nazoratda turibdi. Qayerga boramiz, kim bilan gaplashamiz, kim kelyapti, kim ketyapti? Ichki ishlar xodimlari ko'chamiz qorovulga o'tdi. Mana Chiroqchi tumanida inson huquqlari faoli ham rahbari o'sha opsiyona Chiroqchi tumani bo'yicha Nurali Qulobovga ham juda qattiq ta'ziqlar bo'lyapti. Hozir prokuraturada ishda u kishini yana bitta faolimizga ham ishidan bo'shatganlik haqida gap eshityapmiz. Mana shu holatlar bo'lyaptida.
Gulshan Qarayeva fikrlari edi. 43 yoshli Nodir Axatov 2001 yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari jamiyati xalqaro tashkiloti faoli hisoblanadi. 6 oydan buyon esa birdamlik harakati bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Ozodlik uchun mehribon.
12 iyun kuni birdamlik harakatining Qashqadaryo viloyat bo'limi rahbari Nodir Axatovning internet nashrlari orqali yolg'on ma'lumot tarqatganlikda ayblanib sudga tortilgani haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, Pragadan gapiryapmiz. Navbatdagi lavhamiz O'zbekiston va uning qo'shnilari bilan bo'lgan munosabati haqida. Andijon Xonobod voqealaridan keyin O'zbekiston tomonidan boshlab yuborilgan Qirg'iziston bilan chegara hududlarida xandaqlar qazish va beton devorlar ko'tarish ishlari to'xtatildi. Bu haqda 12 iyun kuni Qirg'iziston chegara xizmati bosh shtabi boshlig'i Qubanish Saraboyev ma'lum qildi. Uning aytishicha, O'zbekiston tomoni bahsli hududlarda qazilgan transhiyalarga qirg'iz tomoni bildirgan norozilikni qabul qilgan va xandaqlarni qayta ko'ma boshlagan. Biroq biz olgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra xandaqlarni qazish ishlari O'zbekiston tomonidan to'xtatilgan, lekin hali ularni qayta ko'mish ishlari boshlanmagan. Xonoboddagi tinglovchilarimizdan biri bu haqda quyidagilarni gapirib berdi.
Men hali Tamozdan, Xonoboddagi Tamozdan. Shundoq tomondagi chegarada hali Qoradaryodagi taxminan 24 km masofa. Tomonda hozir aylanib chiqdim. Qoradaryodagi to'liq xonani bo'lgan. Lekin ko'mir haqida hech qanday gap so'z yo'q. Bu yerda bitta texnik ishlayapti, faqat hali qandaylar ishlar munosabati bilan ko'chirilayotgan qoyalar bor-da. Aha. Ana shu qoyalardan bo'shagan joylarda uylarni o'rnilarini ketishyapti bitta bo'ldi. Boshqa hali qolayotgan ekskavatorlar uni chalib o'tib ketgan. Bu mana u hozir Kunbotish tomonda aytayapman-da men, Tamuzdan g'arb tomon. Endi bular g'arb tomonga talash kerak, hali qidirishadigan postimiz bor g'arb tomonga qarab.
Qanaqa
post? Qidirishadigan post bor. Tamuzdan hozir post. Ana shu post tomonga buni Andijon tomon borib yuribdi. Shu joydagi talash kerak edi, hozir tayyorlashdi.
Lekin hozir qavlash to'xtatilgan-a?
Qavlash to'xtatilibdi. Ekskavatorlar olingan, lekin qayerga qo'yilgani ma'lum emas hozir. Ekskavatorlar yo'q. Bugun kunda qavlanmayapti. Bu tomon chegara to'liq qavlanib bo'lgan. Men ana yerda yashayotgan aholi bilan hozir gaplashdim. Qachon tugatib desam, ko'p tugatgan kechqurun deyapti.
Qanday yangiliklar bor yana?
Mana hozir shu Xonobod shahrida har bitta ko'chalar katta ko'chadan kesib o'tgan ko'chalar bor, mahallalarga bo'lingan.
Xo'sh.
Qanaqa ko'chalardan taxminan bir 10 ta joyga postlar qurilyapti. Bir 4 kishi sig'adigan haligi kichkinagina qilib uylar qurishyapti. Shu yerdan endi kim kirib kelyapti, kim chiqib ketyapti mahallaga. Nazoratchilik uchun ichki ishlar xodimlari, huquqlarga idoralar xodimlari yerlarda o'tirib nazorat qilar ekan.
Qanday bu odamlarning yashashi qanday, erkin, eminmi yoki tekshiruv bormi hali ham?
Yo'q, tekshiruv bo'lib turibdi. Üç günde, bir haftada işte o hazinleri kirip, geçirip, nazar atılıp, bastırıklar geçirip, ne kadar kirip, kaldıran.
Bunun çekereden utip geliş yok kaldıran ha?
Yok, hazır şey sunuyor. Genelde bu aylanma yollarına kimdir utip geliyorsa kimler? Yani de bana o Kırgızistan ve Özbekistan da orası da karında su rusulü bir de bir kalın ki. Bir de kimdir kızı var, kimdir katanası var, kimdir oğlu var. Üylengen, yağmasan, selim bozuk çıkan. Bir-biriga o'tmasdan ilozi yo'q-da. Shunday odamlar endi qandaydir bir yo'llarni ochib kelyapti, aylanma yo'llar bilanmi, qiyinchilik bilan-da juda.
Tinglovchilarimizning xabari bor, Farg'ona viloyatining Rishton tumanidagi Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlarda ham beton devorlar qad ko'tarayotgan edi. 13-iyun kuni Farg'onalik inson huquqi himoyachisi Bahodir Elboyevga qo'ng'iroq qilganimizda u aynan beton devorlar uchun poydevorlar qazilgan joyda turganini aytdi.
Hozir chegara zonada turibman. Bu yerga hali devor qurilishi yetib kelmayapti, lekin fundament qurilish uchun yer kovlanadi-yu.
Aha.
O'sha yerda turibdi. Beton qurilishi uchun hali fundamenti nimasi taxminan 60 sm bor eni. Chuqurligi taxminan 70-80 sm chiqadi. O'sha sim turdan O'zbekiston hududi tomonga 30 metr bu tomonda devor qurish uchun fundamentga chuqur qazilgan. Lekin hali devor oltarif tomonda endi qurilib kelyapti.
Bodir aka, endi bu olgan so'nggi xabarlarga ko'ra Qirg'iziston tomoni qattiq talab qildi, hozir qurilishlar to'xtatilgan ekan, deyilyapti. Shu narsani aniqlab bera olasizmi?
Bizda ort bor edi. Ortda aristonlar kelib yotib, mana shu qurilishlarni qilayotgandi. Hozir ular nimagadir ketishibdi. Ular hozir yo'q. Simturni ham o'shalar tortishgan edi. Mana simturni ham ko'rib turibman. Kutali konslagerini sunturide turup.
Demek kuruluş hazırca tuhtatılgen.
Ha, hazır tuhtatılgen. Ve fundamenti çukurları bu.
Aynı paytda Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida bahsli bo'lib turgan 60 ga yaqin hudud bor. O'zbekiston va Qirg'iziston mana shu hududlar aniqlanib, chegara to'liq demarkatsiya va delimitatsiya bo'lmaguniga qadar chegara chizig'ida turli inshoot va istehkomlar qurmaslik to'g'risida kelishuvni imzolagan edilar. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan bir tur telefon qilyapti odamga. Nom charingni bitta qurg'onga qo'l qo'yib turib,
anaqa anjom voqealardanki ular oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan.
Hozir kimlarda kelib ko'rdingizlar? Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-uyida yashayman. Shomirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Ama qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana keyin bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Hurmatli tinglovchilar, tinglovchi minbari eshitirishi dasturimizning oxiridan o'rin olgan. E'tiboringizni esa mintaqadan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Shu yilning 2-iyun kuni O'sh viloyati O'zgan tumanida istiqomat qiluvchi Ubaydulla Mutalipov o'zbek-qirg'iz chegarasi yaqinida O'zbekiston chegarachilari tomonidan qo'lga olingan edi. Ubaydullaning yaqinlari tegishli idoralarga murojaat qilayotganliklarini, biroq haligacha Mutalipovning qayerdaligi aniq bo'lmaganini aytmoqdalar. Bir paytning o'zida tuman rahbariyati o'zbekistonlik hamkasblari bilan voqea yuzasidan uchrashuv o'tkazganini, Ubaydulla Mutalipov yaqin kunlarda vataniga qaytishini bildirmoqdalar. Mavzuni O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
O'sh viloyati O'zgan tumanining ana qizil qishlog'i rahbari Daniyar Abakirovning aytishicha, shu yilning 2-iyun kuni 3 nafar hamqishlog'i o'zlarining yo'qolgan otini izlab Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasidagi Moskva uchastkasiga borishadi. Uchastkaga borganlarda hamqishloqlar otni izlab 3 tarafga tarqalishadi. Ubaydulla Mutalipov o'zining Audi avtomashinasida otni surishtirish uchun O'zbekistonning Iragalash qishlog'iga kirib ketadi. O'sha paytda uni ko'rganlarning ma'lum qilishicha, Ubaydullani o'zbek chegarachilari ushlab O'zbekiston tarafga olib ketganlar. Sheriklari tarqalgan joyga qaytib kelganlarida guvohlar yuz bergan hodisani aytib berishadi va ularga tezlikda qochib ketishni maslahat berishadi. Daniyar Abakirovning aytishicha 31 yoshli Ubaydulla Mutalipov o'sha voqeadan so'ng daraksiz ketgan.
Buni hech qanday chegarani buzib bir ish qilib yuratgandek o'yiz yo'q bola.
Ubaydulla yomon niyatda chegarani buzib o'tadigan yigitlardan emas. Uning shu kungacha yo'qligidan ota-onasigina emas, butun qishloq xavotirda. Jinoyatchi bo'lsa ekan, yaxshi ish bo'libdi desang, hozir tuman hokimi ham, viloyat gubernatori ham, qishloq hukumatı ham mana shu ish ortidan yurishibdi dedi Daniyar Abakirov. Uning guvohlarga tayanib ma'lum qilishicha, Ubaydulla Mutalipov chegaraning neytral zonasida bo'lgan va qonunni buzgan emas. Mutalipovning o'zbek chegarachilari tomonidan ushlab ketilganiga 10 kun bo'lsa-da, uning qayerdaligi aniq emas. Ubaydullaning onasi Muqaddam Payizova o'g'li Andijon qamoqxonasida ekanini eshitganini aytadi.
Muru munojerda dedi, kiyinilayotgandan keyin Andijonda dedi, hech daragi yo'qda.
O'zimizning huquq tartibot xodimlariga ariza yozdik. O'zbekistonga borsam Andijonda deb aniq javob aytishdi. O'g'limni izlaganini bizning soldatlar ham O'zbekiston tarafga o'ta olmayapti ekan. Bolam og'ir bosiq, kam gap, o'z ishini qilib yuradigan bola edi. Birovga yomonligi yo'q edi dedi Muqaddam Payizova. Voqea sodir bo'lgan hudud yaqinidagi To'rtko'l qishlog'ining rahbari Muratbek Qirg'izboyev O'zgan tuman ichki ishlar boshqarmasidan olingan xabarga tayanib, Baydullo Mutalipov O'zbekistonning Xonobod tumanida saqlanayotganini ma'lum qildi.
Qirg'izistonda chiqmaganda hozir Xonobod shahrida
kuch tizimlarining ma'lum qilishicha Ubaydulla Xonobod shahrida ekan, sog'lig'i joyida, qiynalmayapti. U yer bu yerni tozalab yuribdi deyishdi, dedi Muratbek Qirg'izboyev. Uning ma'lum qilishicha ayni paytda Ubaydulla Mutalipovning avtomashinasi O'zbekistonda texnik ekspertizadan o'tkazilmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati yetakchisining janubiy bo'lim bo'yicha o'rinbosari Aqilbek Nishonov Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga O'zbekistonning tegishli idoralariga voqea yuzasidan murojaat yuborilganini, biroq hozircha hech qanday javob bo'lmayotganini ma'lum qilgan. O'zgan tuman hokimi Bayishbek Jumanazarov esa Ubaydulla Mutalipovni tez orada vataniga qaytarilishini aytadi.
Faqat bizning ichki ishlar bo'limi, o'qituv xizmatining xizmatkorlari ishlashi kerak.
Voqea yuzasidan tuman ichki ishlar boshqarmasi va milliy xavfsizlik xizmati choralar ko'rmoqda. Men ham Xonobod tuman hokimi bilan uchrashishga harakat qildim. Biroq ularda uchrashuv uchun Toshkentdan ruxsat kerak ekan. Ruxsatsiz uchrasha olishmasligini bildirishdi. Ular menga Ubaydullani tez orada chiqarishga yordam beramiz deb va'da berishdi, dedi Bayishbek Jumanazarov. Aytib o'tish joizki, shu yilning 7-iyun kuni O'shning Qorasuv tumanida istiqomat qiluvchi 29 yoshli Ulug'bek Usmonov ismli shaxs ham O'shlik O'zbekiston bilan chegaradosh Suratosh qishlog'ida o'zbek chegarachilari tomonidan qo'lga olingan. O'zbekistonga olib ketilgan edi. Ulug'bek Usmonov qo'lga olish jarayonida o'zbek chegarachilari tomonidan o'qqa tutilgan va yaralangan. Ma'lumotlarga ko'ra, u o'sha yerda olgan jarohatidan vafot etgan. O'zbekiston chegarachilari uning jasadini 4 kundan keyingina yaqinlariga topshirgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. So'nggi paytlarda Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida qabristonlardagi qabrlarni qazib, murdalar tilla tishlarini sindirib olish holatlari ko'payganligi aholini juda ham tashvishga solmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Alisher Lavhasida tanishamiz.
Tojikiston shimoli So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, mintaqaning Bobojon Qapur va Xo'jand shaharlaridagi qabristonlarda qabrlar qazilib, murdalar tilla tishlari o'g'irlangan. Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Dilovar Alizodaning aytishicha, johillar hanuzgacha aniqlanmagan. Joriy yil may oyi oxirida Bobojon Qapur tumanida va iyun oyining boshlarida Xo'jand shahrining markazida joylashgan qabristonda 6 go'r qazilgani aniqlandi. O'tkazilgan tekshirishlardan keyin ma'lum bo'lishicha, go'rdagi murdalar tilla tishlari sindirilgan va o'g'irlangan. Mazkur ish bo'yicha qidiruv-tergov ishlari olib borilmoqda, deydi Dilovar Alizoda. Dilovar Alizodaning aytishicha, mazkur ish yuzasidan Tojikiston Jinoyat kodeksining 243-moddasi, ya'ni olamdan o'tganlar jasadi va go'rlarni tahqirlash bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Mozari Ozar qabristoni Xo'jand shahrining markazidagi Kulchuqur mahallasida joylashgan. Mazkur qabristonda go'rkov bo'lib ishlaydigan Abdualla Dadaboyevning so'zlariga ko'ra, saharlab kelganida avvaliga qabrlar qazilganini payqamagan.
دیگر با دوست قبری دیگر کشوده که همین خیلی ماهرانه کشوده با همین خیلی نه گروه که ماندگی که آدمی همین حادثه من یک وقت با آنده
دب درستان گورلر قزلگانی کزگه تشلنمده لیکن یک راه بارب قرسنگیز قبرلر قزلگانی سیزمه کلمیسیز شوندن که این bu qabrlarda yotganlarning qarindosh urug'lariga xabar yetkazdik. Ular kelib go'rni ochishganda bunday dahshatli holatni umrimda ko'rmaganman. Jasadning jag'i mayda-mayda qilib tashlangan, tilla tishlari sindirib olingan ekan, deydi Abdualla Dadaboyev. Abdualla Dadaboyevning aytishicha, johillar go'rni qazib yana o'z holiga keltirib qo'ymishgan. Shunga qaramay, noma'lum shaxslarning bunday vahshiyona, noshariy qilmishlari uni dahshatga keltirgan. U qabristonda boshqa ishlay olmasligini aytdi. Bu voqeadan xabardor bo'lgan mahalla aholisi qabristondan navbatchilik tashkil etgan. Chunki Tojikistonda qabristonlardagi qorovullar o'z ixtiyori bilan ish haqi olmay ishlaydigan odamlar. Ko'p hollarda qorovullar asosan kunduz kuni qabristonda bo'ladilar. Tunda esa qabristonlar qarovsiz qoladi. Mintaqada sodir bo'lgan bu dahshatli voqealar ko'pchilikni vahimaga solib qo'ydi. Suhbatdoshlarimizning bir qismi odamlar o'rtasida ibon ko'tarildi desa, boshqalari mamlakatdagi qashshoqlik ularni bunga majbur qilmoqda, deb fikr bildiradi.
Nahot yigit farzandi tojik padar u mardar dorad, tarbiya girifte az maktab xullas.
Odamlar orasida sharm hayo ko'tarilmoqda. Axir musulmon farzandi bunday dahshatli ishga qo'l urmasligi kerak-ku. Oxiratni o'ylamaydimi ular? Deydi Xo'jandlik Rahmatjon. Navbatdagi suhbatdoshimiz Najmiddinning aytishicha, bugungi qashshoq Tojikistonda odamlardan hamma narsani kutish mumkin.
Zindagi sat past zindagi bir ham majbur qarasgan qo'rqman, lekin ko'ri hamma vazmin qo'yadi.
Rostli gap, inson noilojlik, qashshoqlik oqibatida boshi berk ko'chaga kirib qolgandan keyin o'zini har xil ishga uradi. Mintaqada so'nggi paytlarda ro'y bergan voqealar ham shundan dalolat berib turibdi. Bunda birinchi navbatda davlat rahbarlarining aybi bor. Chunki respublikada ro'zg'orni tebratishga yetadigan miqdorda pul to'laydigan korxona mavjud emas. Men bu bilan odamlar mana shunday nojo'ya ishlarga qo'l ursin demoqchi emasman. Zero haqiqiy musulmon bunday qilmaydi, deydi Najmiddin. Najmiddinning so'zlariga ko'ra, Rossiyadan qaytib kelib, ish topolmay yurgan tojikistonliklar ham shunday ishlarga qo'l urishi mumkin. Viloyat Shayx Musohiddin masjidining imom xatibi Sen musozodaning aytishicha, bugun respublikadagi barcha qabristonlar qarovsiz.
Biroyi boyat qabriston xoro nazorat. Soniki ba qabriston dohil nishavan, xususan osmonho, xorisoniki dar hamon qabriston hastan boyat mas'uliyat va his qilan.
Qabrlarni vayron qilish, o'liklar nasasini o'g'irlash gunohi azim hisoblanadi. Mana shunday dahshatli voqealar takror bo'lmasligi uchun qabristonlarga mas'uliyatli kishilarni tayinlash kerak. Ular qabristonga kelib ketayotganlardan xabardor bo'lishlari shart. Chunki odamlar orasida bir yoki ikkita beinsof shaxslar paydo bo'ladi va mana shunday noshoyista ishlarga qo'l urishadi, deydi din ulamolari rahbari. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiaril.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan, Vinohradskiy ko'chasi, 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
So'nggi paytlarda Tojikiston shimoli sovuq viloyatida go'ristonlarda qabrlarni qazib, murdalar tillatishlarini sindirib olish holatlari ko'payganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Endi e'tiboringizni Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligi eshitirishiga qaratamiz. Unda o'tgan haftada, o'tib o'tgan haftada O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealar yana bir bor tilga olinadi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
Qashqadaryo fermerlari 20% rejadan tashqari don yetkazib berish uchun qasamyodga keltirildi. Nurchilarga O'zbekistonda munosabat o'zgarishsiz qolmoqda. Hukm o'zgarishsiz qoldirildi. Nurchilikda ayblangan musulmonlarga nisbatan. Toshkent xonadonlarida esa tuntuvlar kuzatilmoqda. Jizzaxlik Oyazimxon Qidirova norozilik piketini boshladi.
O'zbek-qirg'iz chegarasida qazilgan 3 metrlik xandaqlar o'zbek-tojik chegarasida ham qazildi. O'zbekiston rasmiylari chegarada otilgan qirg'iz fuqarosi masalasida Bishkek bilan muzokaralardan bosh tortmoqda. O'zbekistonliklar bundan buyon qo'shni davlatlardan faqat 10 dollarlik molni uyiga olib kelishi mumkin bo'ldi. Rasmiy Toshkent esa AQSh prezidenti Barak Obamaning Misrdagi nutqini olqishladi. O'zbekistonga kelgan Yevropa ittifoqi delegatsiyasi huquq faollari bilan uchrashdi.
13 may ittifoqi o'zbek muxolifati birlashyapti. KHSHT'ning navbatdagi sammitida O'zbekistonning o'zgacha fikri inobatga olinadimi? Asosi oqarmayotgan o'zbek fermerlari tashvishlari.
Qirg'iziston rasmiylari talabiga ko'ra O'zbekiston ikki davlat chegarasida xandaqlarni qazishni vaqtincha to'xtatdi. O'zbekistonda sovetcha ko'rinishdagi talabalar otryadlari tuzilyapti. Prezident talabalar sonini oshirdi. Beli og'rimaganning to'p tepishini ko'ring. Luis Filipp Skolari bunyodkorga murabbiy etib olib kelindi.
Nizo chiqdi-yu baraka ketdi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyat Qorasuv bozorini kasod qildi. Fermerlardan keyin navbat advokatlarga keldimi? O'zbek advokatlari qasam ichmoqda. O'zbek davlatlarida bolalarning majburiy mehnatga chek qo'yish haqidagi harakatga chorlov. Namangan universiteti ta'lim sifatidan o'qituvchilar norozi.
Andijon viloyatining Qirg'izistonga chegaradosh hududlari yana 3 metr, chuqurligi 3 metrlik xandak bilan qazib chiqilmoqda. Bu haqda Xonobodlik tinglovchimiz 8 iyun kuni xabar qildi.
Siz Xonobodda turasiz-a?
Ha, men Xonobodlik.
Men bir narsani so'ramoqchi edim. Aytishlaricha, chegara bo'yida bir chuqur ariqlar qazilyaptimi-kan, xandaqlar qazilyaptimi-kan? Shunaqa bo'lyapti-ku.
Ha, hozir haligi voqea bo'ldi-ku. 25 kunda. O'shandan keyin Qirg'iziston O'zbekistonni mana Xonobod shahri atrofidagi chegaralarda, endi mana shu sharq tomon, viloyat sharq tomonidagi chegaralarda Qirg'iziston bilan bo'lgan chegaralari yerniga 3 metr chuqurlik, 3 metr qilib katta chog'lar qazilyapti.
Nima bilan qazishyapti?
Ekskavatorlar bilan qazishyapti.
Ekskavatorlar bilan kim qazyapti? Chegarachilarmi yoki nimalarmi? Odamlar, haligi ishchilarmi?
Yo'q, ular hozir o'sha xonadonni qazilyapti. Qurilishlardan, tashkilotlardan ekskavatorlar dars berib qo'yib talashyapti. Yerniga 3 metr chuqurlik, 3 metr uzunligi butun chegara bo'yicha bo'lyapti. Hozir shu Andijon viloyatining atrofi shunaqa chog'lar chiqadigan gap bor-da hozir.
Bu nima uchun qilinyapti ekan endi bu shu odamlar o'tmasligi
uchun? Noqonuniy yo'llar bilan o'tib o'tmaslik uchun chegarani sal mustahkamlash masalalari bo'lyapti deydilar. Haligi voqealarda shu o'tgan odamlar Qirg'iziston tomonda o'tgan degan fikrlar bo'ldi-ku. Endi u qanchalik haqiqatga yaqin yoki yaqinmasligini bilmaymiz. Shuning uchun shu choralar ko'rilyapti-ku hozir endi.
Ayni paytda O'zbekiston tomoni Tojikistonning So'g'd viloyati bilan ham chegaralarni mustahkamlashni davom etmoqda. Chuqurligi 3 metrdan ortiq bo'lgan xandaqlar Tojikistonning Konobodom, Isfara va O'zbekistonning Besharq tumanlari o'rtasida ham qazildi. Konobodomliklarning aytishlaricha, O'zbekiston tomoni ikki respublika chegarasi o'rtasiga qurollangan chegarachilarni tashlagan. Ular aholini na u tomonga, na bu tomonga o'tishga qo'ymayaptilar. O'zbekistonga tashrif buyurgan Yevropa ittifoqi hay'ati 8-iyun kuni Chexiya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasi binosida inson huquqlari faollari bilan uchrashdi. Yevropa Ittifoqi hay'ati asosan O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli bilan qiziqqan.
Uchrashuvda ishtirok etgan inson huquqlari faoli Surat Ikromovga ko'ra, tadbirga Chexiya hukumati vakillari Yevropa Ittifoqi nomidan mezbonlik qilishgan.
Uchrashuv bo'ldi. Yevropa Ittifoqining delegatsiyasi tarkibida 5 kishi bor ekan. O'zbekistondagi elchixona vakillari ham ishtirok qildi. Jami
qaysi elchixona vakillari?
Germaniya bilan Polsha elchixonasining vakillari ishtirok qildi.
Tadbirda ishtirok qilgan Polsha Respublikasining Toshkentdagi elchixonasi vakili Sebastian Ozelning aytishicha, uchrashuvda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati muhokama qilingani tahsinga loyiq ish bo'lgan.
Конечно, что всё хорошо. Я не только встречаюсь с правозащитниками, но тоже встречаюсь с другими властями, просто так принято, что
Albatta tahsinga loyiq. Yevropa Ittifoqi nafaqat hukumat va biznes vakillari bilan, balki inson huquqlari himoyachilari bilan ham uchrashmoqda. Bu esa Yevropa Ittifoqining inson huquqlari va demokratiya ustuvorligi borasidagi tamoyildan chekinmaganiga ishoratdir. Sebastian O'zilga ko'ra, juda ko'p o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari Polshada inson huquqlarini himoya qilish, qarovi jamiyat asoslarini qurish kabi sohalarda tahsil olib qaytishgan. O'zbekistonga tashrif buyurgan Yevropa Ittifoqi hay'ati seshanba kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi.
Siz ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Jamoatchilikni hayratga soluvchi qaror va farmonlar chiqarayotgan O'zbekistonda fermerlarga bug'doy yig'im terimi oldidan qasam ichtirish boshlandi. Qashqadaryo viloyati fermerlariga rejadan tashqari 20% ko'p don topshiraman deb qasam ichirilmoqda. Biz qasamyod matnini Qashqadaryolik inson huquqlari faoli Nodir Ahatovdan oldik.
Nodir Ahatov jo'natgan qasamyod Choson tumani hokimi Azizovga qaratilgan. Qasamyod matni avvalida O'zbekiston prezidentining 2009-yil 12-maydagi PK 1111 qarori bilan va Qashqadaryo tuman hokimiyatining X213/5 sonli qarori va Koson tuman hokimining boshoqli donlarni yig'ishtirib olish haqidagi qarorlari bilan tanishib chiqqanini urg'ulagan fermer mana bu tarzda qasamyod ichadi.
Tumanda 2009-yil hosili uchun yetishtirilgan boshoqli ekinlardan mo'l hosil yig'ishtirib olishda faol ishtirok etib, mavjud o'rim texnikalaridan unumli foydalanaman. Belgilangan topshiriqlarni o'z vaqtida bajaraman. 2009-yil hosili uchun belgilangan davlatga don mahsulotlarini sotish rejasiga qo'shimcha ravishda 20% don hosilini topshirishga qasamyod qilaman. Davlatga don sotish rejasini bajarmasdan turib, g'alla talon-tarojligiga yo'l qo'yilgan taqdirda egallab turgan lavozimimdan ozod etishga va amaldagi qonunlarda belgilangan har qanday ishli choralar ko'rilishiga roziman.
Choson tumani hokimligi ijod qilgan bu qasamyod matni tagida fermer o'z imzosini qo'yishi uchun joy qoldirilgan. Qashqadaryolik inson huquqlari faoli Gulshan Qorayeva bu qasamyod matnini qo'liga olib, taajjubga tushganini aytadi.
Xabarim bor, shunaqa narsa ko'tarib yuribdi-ku. Mana bitta o'qib hayron qoldim, shunaqa bor ekan, men ko'rdim-da. Men ham hayron qoldim. Bu bunaqa asosan bunaqa qasamlarda Gippokrat qasamini militsiya xodimlari aytadi. Sal ichishi mumkin. Keyin harbiylar ichishi mumkin. Fermerlarni qasamlar ichishini men ham hayron qoldim.
Gulshan Qorayevga ko'ra, don hosili mo'l bo'lishini qasamyod emas, yomg'ir belgilaydi. Oddiy fuqarolarning u yoki bu vazifani bajarish yuzasidan qasamyodga keltirilishi Qozog'istonda marhum Turkman bosh paytida urush bo'lib va keyinchalik bu holat Turkmanistonning yangi prezidenti tarafidan bekor qilingan edi.
Qashqadaryoda fermerlarga qasam ichtirilayotgan bir paytda jizzaxlik fermer Oyazimxon Xidirova O'zbekiston rasmiylari mamlakatda faoliyat ko'rsatayotgan demokratik davlat elchixonalari va xalqaro tashkilotlarga ochiq xat yo'lladi. U o'z xatida adolat qaror topmasa muddatsiz norozilik aksiyasi boshlashini ma'lum qilgan.
Jizzax viloyati Arnasoy tumanidagi Buxoro suvdan foydalanish uyushmasi sobiq rahbari va fermer Oyazimxon Xidirova ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahrida yaqin kunlarda muddatsiz aksiya boshlash orqali fermerlik yerini o'ziga qaytarilishini talab qilayotganligini aytadi.
Norozilik aksiyasini uyushtiraman. Qachongacha biz O'zbekistonda norozilik bilan yashaymiz? Nima uchun prezidentimiz bizga qaramaydi? O'rta prezident otamiz va Shavkat Mirziyoyev yordam bersa yaxshi bo'lardi. Lekin agar menga bular yordam bermaydigan bo'lib, agar yerini qaytarib bermasa, obligatsiya qo'rsam, och qolaman, yalang'och qolaman, norozilik aksiyasini artistlarni uyushtiraman.
Oyazimxon Xidirovaga ko'ra, Arnasoy tumanidagi mahalliy rahbarlar tomonidan sodir qilinayotgan qonunbuzarliklarning ko'payishi ham norozilik aksiyasi boshlashiga sabab bo'lgan. Arnasoy tuman hokimligiga murojaat qilganimizda tuman hokimligi xodimi Oyazimxon Xidirova so'zlarini inkor qildi.
Bunaqa hali hech narsa bo'lgan yo'q. Tortib olyapti degan hali tortib ham bo'lgan yo'q. O'zi faollik ko'rsatdi.
Oyaz Zimxon Xidirova esa Buxoro suvdan foydalanuvchilar uyushmasi rahbarligidan bo'shatilishi va fermerlik yeri tortib olinishini haqiqat uchun kurashayotgani bilan bog'laydi. Ma'lum bo'lishicha, Oyaz Zimxon Xidirova fermerlikdan tashqari huquq faoli bo'lib ham faoliyat ko'rsatyapti.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'tgan hafta O'zbekiston prezidenti Islom Karimov jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol mollarining mamlakatga olib kelinishini tartibga solish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Mazkur hujjatga ko'ra, bundan keyin oddiy fuqarolar qo'shni davlatlar, masalan, Qirg'izistonning Qorasuv bozori yoki Qozog'istonning Olmaota, boringki, Chernayevkadan bu narsa oladigan bo'lsa, bojxonadan o'tayotib mol narxining 10 AQSh dollardan ortig'iga davlatga boj to'lab qo'yishi lozim bo'ladi. O'zbekiston viloyatlaridan biridagi davlat bojxona boshqarmasi mutaxassisidan biz bu qaror mohiyatini izohlab berishini so'radik.
Mana bu bir masala bo'yicha telefon qilyapman. Ana bu 1-iyundan jismoniy shaxslarning chetdan iste'mol mollarini olib kirishini tartibga solish bo'yicha bir qaror chiqdi. Shuni bir izoh kerak edi. Mana bu 25 dollardan 10 dollarga tushirilibdi o'sha o'kiriladigan tovarlar narxi degan. O'sha 10 dollarga qimmatiga solinadimi? Boj endi bundan keyin.
Xuddi shunaqa to'g'ri shuni.
Hamma masalan, mana o'zimga qora suvdan kiyim boshlasam ham solinadi.
Aka, bu degani, ya'ni O'zbekiston respublikasi fuqarolari qo'shni davlatlardan, ya'ni qo'shni degani aka, Qirg'iziston, Tojik, Turkman, Afg'oniston davlatlaridan deyilgan, olib kirilganda 10 dollargacha o'z ehtiyoji uchun hech qanaqa to'lovlarni olib kirishi mumkin. Undan ortiq qiymat deganiga belgilangan tartibda shu bojxona yig'imlari undiriladi.
Endi masalan, o'zimga bitta kostyum olsamda, u kostyum aytaylik 100 dollar bo'lsa,
90 dollariga sizga shu nimani hisoblab berishadi.
Endi qancha bo'ladi? Nimasi qancha bo'lsa, o'sha 100 dollarlik kostyum uchun qancha bosh to'lashim kerak bo'ladi?
Endi uni hisoblab berishadi-da, qachon hisoblab berishadi ko'rib.
Endi bu nima maqsadda qilindi aka? Bu choralar nima maqsadda ko'rilyapti?
Bu choralar O'zbekiston respublikasining ichki bozorini himoyalash maqsadida. Iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash maqsadida qilinyapti.
Ammo bu aytaylik nimadan chet elda Moskvadan kelayotgan bo'lsam, nimada?
1000 dollarga chop kelaveradi.
Unda 1000 dollarga chop kelaveradi.
Namanganda talabalar otryadlari tuzilmoqda va ular viloyatdagi bir qator qurilish obyektlarida kelasi haftada ish boshlaydi. Bu haqda Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatining Namangan viloyat kengashi mas'ul xodimi aytib berdi.
Bunyodkor 2009 qurilish otryadlari to'g'risida Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati Namangan viloyat kengashi raisi o'rinbosari Akramjon Akramov aytib berdi.
Viloyatimizda 3 oliy o'quv yurtida 11 nafar jami talabalar shu ariza bilan murojaat qildi. Mana shu bunyodkorlarda ishlash istagini bildirib, ularni hozir qurilish otryadlariga yo'naltiryapmiz, o'z taqdimotlarini qilyapmiz.
Nechta otryad bo'ladi 111 talaba?
5 otryadga bo'linadi.
Ular qayerlarda ishlaydi? Ular
qayerdan? Mana mustaqillik arafasida topshirilgan qurilish obyektlari, kasb-hunar kollejlari hamda akademik litseylar qurilyapti. Hozir o'sha yerlarga va obodonlashtirish va ko'kalamzonlashtirish otryadlariga biz ularni qo'shamiz. Ish beruvchi tashkilotlar o'sha ishlayotgan talabalarni ikki mahallar istiqomatlarini ta'minlaydi. Ular uylar uzoqroq joylashgan bo'lsa, yotoq bilan ta'minlaydi. Kiyim boshlarini biz ta'minlaymiz. Ularni barchasi o'sha maxsus bunyodkor degan kiyim boshlarini bilan biz ta'minlaymiz.
Xabarlarga qaraganda, bunday otryadlar respublikaning barcha viloyatlarida tuzilmoqda. Lekin farg'onalik kamolotchi namanganlik safdoshidan farqli o'laroq savollarimizga javob berishni istamadi. Yana bir necha viloyatdan shunday javob eshitgach, Buxoroga inson huquqlari himoyachilarining tahliliy hozir javob guruh nodavlat tashkiloti a'zosi Shuhrat G'aniyevga qo'ng'iroq qildik. Uning aytishicha, talabalar otryadlari Buxoro viloyatida ish boshlaganiga 10-15 kun bo'lib qoldi. Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati bu yil respublika bo'ylab tuzayotgan qurilish otryadlari xabarlarga qaraganda 160 dan ziyoddir.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Xabarlarga ko'ra, O'zbekiston advokatlar palatasining Toshkentdagi ofisida attestatsiyadan o'tgan advokatlar qasamyodga keltirilyapti va bu jarayon mahalliy televideniya orqali namoyish ham qilinyapti.
Toshkentlik advokat Anvar Mamedov attestatsiyadan muvaffaqiyatli o'tgan advokatlardan biri. U hali qasamyodga keltirilmagan.
Biz attestatsiyadan o'tdik-ku, hali litsenziyani olgan emasmiz. Endi 3-4 kundan keyin beraman deyishlar. O'sha qo'limizga olgandan keyin qasamyod qilamiz.
Yodladingizmi siz hali?
Aytib bera olasizmi?
Uni yoddan bilishim, men faqat rus tilida aytib berishim bu. Торжественно клянусь, честно и добросовестно выполнять свой профессиональный долг.
Kasbiy burchimni vijdonan va halollik bilan bajarishga, inson huquqi va erkinligini ishchilik bilan himoya qilishga, advokatlik sirini saqlashga va O'zbekiston konstitutsiyasi va mamlakatining boshqa qonunlariga so'zsiz amal qilishga tantanali ravishda qasamyod qilaman.
Права и свободы человека.
Hamma rus tilida aytadimi?
Yo'q, o'zda hamma bilsa o'zbek tilida. O'zbek tilida qiynaladigan bo'lsa, marhamat, rus tiliga tarjimasi bor, javobingizni rus tilida beraverasiz.
Advokat Otaboy Rahmonov 23 yillik tajribaga ega. U bundan 12 yil avval advokatlik litsenziyasini olgan paytda qasamyod qilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik advokatlar ilk bor 1997 yili qasamyod qilib litsenziya olishgan. Otaboy Rahmonovga ko'ra, ayrim holatlarda O'zbekistondagi mavjud tizim advokatlarning kasbiy qasamyodlariga muvofiq ishlashlariga to'sqinlik qiladi. Samarqandlik huquq faoli Komiljon Ashurov juda ko'plab mahkamalarda advokatlar faoliyatini kuzatgan. Unga ko'ra, qasamyod qabul qilish orqali advokatlar ishini yaxshilash mushkul. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil O'zbekistonda 5000 dan ziyod advokat faoliyat ko'rsatgan. Hozircha ulardan qanchasi attestatsiyadan o'tgani va qasamyodga keltirilgani haqida ma'lumotlar yo'q.
Siz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Arzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mijinga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Президентлар алмашган давр.
В ночь с 18 на 19 августа остаёт власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта этелек сессияда гаприш, хажаты юк.
20 yıl avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas. 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. 20 yil eshittirishini juma kechki va shanba ertalabki dasturlarimizdan tinglang.
Endi navbat tinglovchi minbariga eshittirishni hamkasbim Nodira olib boradi.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida Farg'onadan telefon qilgan bir tinglovchi murojaati hamda tahririyatimizga kelgan ikki maktub mazmuni bilan tanishtiramiz. Hafta avvalida Ozodlik tahririyatiga O'zbekistonning Farg'ona viloyatidanman deb bir tinglovchi ism qo'ydi va o'zini shunday tanishtirdi.
Men O'zbekistondan xizmat tahrir a'zosiman. Ismimni aytishning hojati yo'q. Farg'ona.
Ismini oshkor qilishni istamagan bu tinglovchi O'zbekistonda yashayotgan dindorlar va hozir qamoq jazosini o'tayotgan mahbuslar, jumladan Hizb ut-Tahrir a'zosi bo'lgan mahbuslarga nisbatan bugungi munosabat haqida bayonot berish niyatini bildirdi. Unga mikrofon tutdik.
Yaxshi, O'zbekistondagi holat haqida bayonot bermoqchi edim-da, o'zlarga ma'lum, O'zbekistondagi rejim o'zini xalqini qanchalik zulm o'tkazayotganligi, xolifat tayyorlar xohishli bo'lsa, xohishli yo'q bo'lsa, o'z fikrini yo'qolishdan erkin bilishga yo'l bermay, zolimni ozodlikdan mahrum etib, jazoni ijro etish muassasasi tomonidan nisbatan xayriy insonni tushunmoq va ozodlikka kiritayotganligi, jumladan shu zonalarda shu diniy e'tiqodi uchun qamalgan yoki shu dunyoviy muxolifat a'zolarini qovondoshiga dubinka bilan urishlik, uyqusizlik bilan qiynashlik, boshqa bolalarga uyqu bermasdan, quruqlab surishlik, ash tergov qilishlik, mana shunaqa holatlari, tirnoqlarni tug'urib olishlik, tirnoq ostiga iyna tutishlik, iyna tayishlik, mana shunaqa holatlar nihoyatda kuchayib ketdi O'zbekistonda qamoqxonalarda. Mana ularga kasal, turli xil yuqumli kasalliklar borki, OSD, tish kasalligi, til kasalligi, mana shularni yuqtirishlikka harakatlar kuchayib ketgan yanada. O'zi avvaldan bor edi bu harakatlar. Hozir yuqtirishlik, hozir bu yanada kuchayib ketgan. Birodarlarimiz bor va yerlarni oldiga, aytuvchilarni oldiga borib, shu ko'rib kelganlar shu bizga xabarni beryapti, mana shunaqa holatlar bo'lyapti deb. Yetkazib qo'yishlik deb o'zimiz vazifamiz deb bildik-da.
Shu paytga qadar hayo qilib qamoqxonada o'tkazilayotgan zulmning hammasini ham ochiq tilga olmas edik. Endi esa kundan kunga zorayotgan bu zulm haqida ochiq aytmaslikning imkoni yo'q, deya bu suhbatdosh yana ba'zi tafsilotlarni tilga oldi.
Avvallari endi bu haqiqatni gapirilmasdi, endi hali e'tiqod uchun qamalgan birodarlarimizni orqa peshovlariga armatura, dubinka tikish qoliplari olib kamdan kam bo'lsa ham mashq qoliplar kuzatilayotganida holatlar hozir ommadan tushib ketyapti. Misol uchun yaqinda shu Qashqadaryo viloyatining qachon zonasi bor, 51 zonasi. Ashu zonada 52-50 qilib nima qilib bo'lyapti ekanda 50% muassasa xodimlari boshqaradi, 50% bu boshqa kategoriyadan hamma yarimsonlar boshqarishadi. Muassasani siyosiy ishlar bo'yicha boshliq o'rinbosari chunki qo'zlarni yeb ashu yerda 159-chi modda bilan qamalganlarni nomusiga tegishlik, ya'ni zo'rlashlikka qaror qildi. 9 bilan qamalganlarni yig'ib turib, sellarni hammangni bacha o'z qilib tashlaymiz. Bu haqida bizga tepadan ko'rsatma bo'lgan deb ochiq aytgan. Ash 4 xizbiy birodarimizni ashu izolyator xonasida ko'tarib ketim bilan yerga tashlab, qushidan ketgandir, ana shunaqa zulmlaganda ularni. Bunday holatlar boshqa zonalarda ham juda ko'p kuzatilmayapti, mana shunaqa holatlar.
Xalqaro jamoatchilikka o'zbekistonlik dindorlarga nisbatan qamoqxonalarda kuchayayotgan qiynoq va ta'zih haqida xabar berishni lozim topgan bu tinglovchi hali o'zi aytgandek Hizb ut-Tahrir partiyasining a'zosi ekan. Haqiqatda ham dindor mahbuslar o'ta og'ir qiynoq va xo'rliklarga solinayotgani haqida tahririyatimizga kelayotgan xabarlar soni ham ortib bormoqda. Ayniqsa Hizb ut-Tahrirda ayblanib qamalgan mahbuslarga nafaqat qamoqxona ichidan turib, balki yaqinlarini qisuvga olish, ba'zi hollarda yaqinlarini kaltaklash orqali ham bosim o'tkazish hollari kuchaygani haqida so'nggi oylar ichida bildirilgan murojaatlar talaygina. Shu bois biz bu tinglovchi bayonotini eshitgandan so'ng uning safdoshlariga nisbatan O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlarning aynan bugun kuchayayotganiga sabab nima deb so'radik.
Bugungi sababi birodarlarimizni tuzoqdan yo'q qilishligiga harakatiga tushib qolganda bu. Chunki u qanchalik zulm nimalarning natijasiga qaramasdan birodarlarimiz o'zlarini e'tiqodlarda mustahkam turishligi natijasi buni adovatni qo'zg'ayapti-da. Chunki ularni qaytaraman deb talab qilayotgan narsasidan bu qaytishning iloji yo'q. Bu qizib ko'tarib chiqayotgan narsa bu islomdagi narsada bu. Agarda zo'nalar misol uchun ibodat qilishlikka yo'l qo'ymaydi, ro'za tutishlikka yo'l qo'ymaydi. Buni Hizb ut-Tahrir ko'tarib kelgan narsa emas-ku bu. Bu Alloh buyurdi. Endi mana shulardan to'salmagandan keyin, endi mana shunaqa turli xil kasallik yuqtirib, zulm boshqalar orqali bilardik, birodarlarni jismonan yo'q qilishga harakatiga tushib qolgan.
O'zini Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zosiman. Farg'onada men deb tanishtirgan tinglovchi bilan suhbatni eshityapsiz. Farg'onalik bu tinglovchimiz so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik dindorlar, xususan Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zolariga nisbatan nafaqat qamoqxona, balki ozodlikda ham ta'qib va ta'ziqlar kuchaygan. Boshqacha aytganda, erkak hizbchilar qamoqqa solinmoqda, qamoqda qiynoqqa solinmoqda, ayol hizbchilar esa diniy libos, hijob hamda ro'molni yechishga zo'rlanmoqda. Ayniqsa 26 may voqealaridan so'ng dindor ayollarga nisbatan mahalliy amaldorlar, mahalla qo'mitalari raislari, tuman va shahar hokimliklarining xotin-qizlar ishlari bo'yicha qo'mitalar rahbarlari tomonidan o'ta qo'pol munosabat qilinmoqda, deydi bu suhbatdosh.
26-maydagi voqealarda avvaldan bo'layotgandi bu narsa. Masalan, avvallari hisobchi, qora hijob kiymas qilgan bo'lsa, endi oddiy bir ro'mol o'rashlikda ham hozir jamoat joyida ruxsat berilyapti. Mana shu ro'mol bilan chiqqanlarni boshdan yulib olishlik, agar bunga itoat qilmasdan yo'q, ro'molimni yechalmayman deganlarga katta-katta miqdorda jarima solishlik holatlari. Mana shunaqa holatlar nihoyatda ko'p kuzatilyapti-da.
O'zini Hizb ut-Tahrir partiyasining Farg'onadagi a'zosiman deb tanishtirgan suhbatdoshimiz Ozodlik radiosiga murojaati davomida O'zbekistonda ajoyib borayotgan zulm va qiynoqlarga nisbatan xalqaro jamoatchilik, xususan Yevropa davlatlari yetarli darajada chora ko'rmayapti deb ta'kidlagan. Uning fikricha, O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazish imkoniga ega bo'la turib, vaziyatga ko'z yumayotgan Yevropa ittifoqi rahbariyati mamlakatda ajoyibotgan bugungi zulm zo'ravonlikka javobgarlik uchun sherikdir.
Andijon voqealaridan keyin to'g'risini xotirlab, Toshkent bir monumentdagi monumentoliga boy martiva yelena urlayeva mana shularni gulchambar qo'yishlikka chiqishganda ana shu va qolgan yana boshqa o'nlab inson tashkilot ular uchun urib kaltaklab ajinlarimiz nihoyatda qattiq tan jarohati yetkazib katta miqdorda jarimalar solib mana shularni hammasi bu yevropa davlatlari demokratiyani davo qilib chiqyapti. Andijon qirg'inidan keyin o'zbekistonga nisbatan bir ajimagan sanksiyani qo'llashdilar, qurol sotmaslik, O'zbekiston rasmiylarini Yevropaga kirgizmaslik. Bu aslida odamni kirgizishni qisqartadigan bir nima esa sanksiya bu.
Bosh qarorgohi Buyuk Britaniyada joylashgan Hizbut Tahrir partiyasi muntazam ravishda zulm va zo'ravonliksiz tinch yo'l bilan islomiy davlat xalifalik qurish niyatida ekanini ta'kidlab keladi. Bu partiyaning dunyoning aksar davlatlari, shu jumladan O'zbekistonda ham faoliyati taqiqlangan partiya sanaladi. Ozodlik tahririyatiga sim qoqib, o'zini shu partiyaning farg'onalik a'zosiman deb tanishtirgan suhbatdosh Hizbut Tahrir hanuz o'sha fikrda sobitligini aytadi. Ammo O'zbekiston hukumatining hizbchilarni kamaytirish va ularni bu yo'ldan qaytarish uchun qilayotgan urinishlari bu suhbatdoshning so'zlari mazmunidan aks natija bermoqda. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda Hizbut Tahrir partiyasining harakati to'xtamagan va xorijga ketgan a'zolari ham faoliyatini davom ettirmoqda.
Xudoga shukr, tashqarida ham hech faoliyat to'xtagan emas. Davom etyapti faoliyat. Chunki bu o'sha yetibdan o'zlariga yetib borayotgan xabarlardan ham bilayotgandirsizlar. Ular rasmiy tarafdanmi, norasmiy tarafdanmi yetib borayotgan xabarlar bilan bilayotgandirsizlar. Bu O'zbekistonda ham tahrir harakati to'xtagan emas-da u. Xudolisi to'xtamaydi ham-da bu. Chunki bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tariqatiga asoslanganda bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkada faoliyatni boshlab, to Madinada davlatni barpo qilganlarga hech qanday moddiy ish bilan shug'ullangan emaslar. Faqatgina fikriy va siyosiy ishga cheklanganlar xolos.
Dedi, o'zini Hizbut Tahrir partiyasining a'zosiman, Farg'ona viloyatidanman deb tanishtirgan hamda ozodlik orqali mamlakatdagi vaziyat haqida bayonot bermoqchiman deb niyat bildirgan suhbatdosh. Ozodlikka murojaat qilgan barcha tinglovchilar uchun ajratilgan tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida farg'onalik mana shu suhbatdoshga o'rin berdik. Eshitishimizning endigi sahifasida esa Ozodlik tahririyati elektron manziliga kelib tushgan ikki maktub mazmuni bilan tanishtirmoqchimiz. Darvoqa ulardan biri haligina fikrlarini tinglaganingiz farg'onalik suhbatdoshning so'zlarini tasdiqlaydi. O'zini Hoji Akbar deb tanishtirgan bir tinglovchi maktubini O'zbekistonda hijob va namozga tazyiqlar davom etmoqda deb boshlagan.
Aksar maktablarda o'quvchi qizlar umuman ro'molsiz kelishsin bo'lmasa kirgazmaymiz deb turishibdi. Ba'zi direktorlar haddidan oshib, o'quvchi qizlarni boshlaridan kuch bilan ro'mollarini yechib olayapti,
deb yozadi Hoji Akbar. U Toshkent shahar Shayxon Tohir tumanidagi bir maktab va uning direktori harakatlarini o'z fikriga misol qilib keltirgan.
Bu maktabda Xalq ta'limi vazirligi buyrug'idan ko'chirma maktab eshigiga yopishtirib qo'yilgan. Unda maktab formasi haqida yozilgan. Shu qonunlarga asosan o'quvchi qizlar maktabga ro'molsiz kelishi kerak. Aslida bu qonun avvalroq chiqqan edi, ammo hozir uni boshqachasiga aylantirishyapti. Masalan, talab etilgan maktab formasi deb turib, bu formada ro'mol bo'lmasligi kerak deyishadi. Aslida birorta rasmiy qonunda o'quvchilar o'quv yurtlariga ro'molsiz kelishsin degan joyi yo'q. Ba'zi ota-onalar direktorlardan haqqini talab qilsa, direktorlar SMB'ga yozib berib yuboramiz deb qo'rqitishyapti,
deb yozadi Ozodlikka maktub yo'llagan Hoji Akbar ismli tinglovchi. U maktubi yakunida O'zbekistonda hijoblilar va namozxonlarga tazyiqning ortishi sababi haqidagi mulohazalarini ham taqdim qilgan.
Buning javobi oddiy. Bugungi kunda yuqori rahbarlarga yoqadigan qilib dindorlarga qarshi kurashda jonbozlik ko'rsatayotgan ishchi va xizmatchilar yuqori o'rinlarga tez ko'tariladi. Hukumatga shunaqa kadrlar kerak. Oqibatda kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lib xalqi uchun jon kuydirib ishlaydigan qancha musulmon qizlar ta'limdan qolib ketishyapti. O'zbekiston hukumati din erkinligi, vijdon erkinligi deb bong uradi. Har bir inson xohlagan diniga e'tiqod qilishga haqqi bor. Har bir fuqaro ta'lim olish huquqiga ega. Nimaga endi musulmon diniga e'tiqod qilgan ayollar o'qituvchilikdan, qizlar esa o'qish huquqidan mahrum etilyapti? Hoji Akbar.
Ozodlik tahririyatiga kelgan yana bir maktub mazmuniga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Samarqand viloyatidan yo'llangan bu maktubda muallif O'zbekistondagi bank xodimlari orasida kuchaygan korrupsiyadan shikoyat qilgan.
Ro'zg'orni tebratish maqsadida bankdan kredit olmoqchi bo'ldim. Ishonish qiyin, roppa-rosa 1 yil qilgan harakatlarim besamar ketdi. Tabiatan kurashuvchan bo'lganim uchun bunga jim qarab tura olmadim. Ma'lum bo'lishicha O'zbekistondagi barcha banklar, menimcha ularni bir necha nomga ega bitta bank desak to'g'riroq bo'ladi. Chunki ularning bir-biridan farqi yo'q hisobi. Korrupsiyalashib bo'lgan ekan. Menda dalili hujjat bor. Bular haqida Samarqand viloyati hokimiga 10 marta xat yozdim. Har doimgidek jimjitlik,
deb yozadi samarqandlik tinglovchi. U o'z maktubini o'qib eshitishimizni iltimos qilgan.
Shu maktubimni iloji bo'lsa eshitirishlaringizdan birida o'qib eshitirsangiz, meni ham eshitadiganlar borligiga amin bo'lib yaralangan ko'nglim sal taskin topar edi. Sizning radioingizni men, ikkita ukam va amakivachcham doimiy ravishda eshitib boramiz, garchi otam qarshilik qilsalar ham. Bu kişi mahalle aksakalı var. Turgan Gapki, Azadlık Radyosu'nu eşitiş, cinayet diye düşünüldüler. Bu fikirge kilişlerge, milisya kadınları, selsovet başlıkları ve şularge okşayış taşkilatlarının hizmetleri bekliyoruz.
Deyi yakulleydi, öz maktubunu Samarkandlik dinleyici. Shu bilan tinglovchi minbar eshitirishning bugungi soni yakuniga yetdi. Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Tinglovchi minbari eshitirishi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng yana ozodlik to'lqinlarida ko'rishamiz.